cienījamie deputāti un pārējie klātesošie. Sākam jaunie vēlētās domas pirmo sēdi. Sēde notiek 2017. Gada 22. Jūnijā, 10:00, Vaiņots novada domas 3. Stāvu zālē, Raiņielā 23A, Vaiņodē, Vaiņots pagastā, Vaiņots novadā. Saskaņā ar likumu par pašvaldībām 19. Pantu, jaunievēlētās novada domas pirmo sēdi sasauc un vada līdz domas priekšsēdētāja ievēlēšanai novada vēlēšana komisijas priekšsēdētāja. Līdz ar to šīs sēdes vadītāja būs es, novada vēlēšana komisijas priekšsēdētāja Indra Pīlagera. 2017. Gada 3. Jūnija pašvaldību vēlēšanām Vaiņodes novadā tika pieteikti divi saraksti. Vaiņodes novada attīstībai ar 12 deputātu kandidātiem un termiņu pagarinājumā vēl viens saraksts par pārmaiņām Vaiņodes novadā ar 11 deputātu kandidātiem. Pēc balsu skaitīšanas galīgiem rezultātiem pirmais nosauktais saraksts domē ieguva 5 vietas, bet otrais nosauktais saraksts 4 vietas. Un balsu skaitīšanas galīgie rezultāti tika apstiprināti 2017. Gada 4. Jūnija novada vēlēšana komisijas sēdē protokola numurs numur 10. Atbilstoši likuma Republikas pilsētas domas un novada vēlēšana likums 44. Pantam Vaiņots novada vēlēšana komisija nolēma apstiprināt 2017. Gada 3. Jūnija pašvaldību vēlēšana rezultātus un noteikt, ka Vaiņots novada domē tiek ievēlēti sekojoši deputāti. Visvalds Jansons no saraksta ar nosaukumu Vaiņots novada attīstībai. Mēs sveicam. Valdis Līkos no saraksta par pārmaiņām Vaiņots novadā. Zigmunds Mickus no saraksta Vaiņots novada attīstībai. Sandra Grosberga no saraksta par pārmaiņām Vaiņots novadā. Oļegs Jurjevs no saraksta Vaiņots novada attīstībai. Artūrs Blumbergs arī no saraksta Vaiņots novada attīstībai. Iveta Mame no saraksta par pārmaiņām Vaiņots novadā. Aiga Jaunzeme no saraksta Vaiņots novada attīstībai. Un Kaspars Kirpičenuks no saraksta par pārmaiņām Vaiņots novadā. Tā, un gribu jums novēlēt, lai jūs spējat ieklausīties viens otrā, sadzirdēt vienam otru, strādāt vienā komandā un godprātīgi pildīt šos amata pienākumus. Tā, ierosinu par sēdes... Par domas sēdes līdz domas priekšsēdētāja ievēlēšanai protokolētāji apstiprināt novada vēlēšana komisijas sekretāri Irēnu Bauzi. Lūdzu, balsosim. Tātad balsojums ir vienprātīgi pieņemts, tad visi par novada protokolētāju šodien būs Irēna Bauzi. Darba kārtībā šodien ir divi jautājumi. Pirmais būs balsu skaitīšanas komisijas izveidošana un otrais Vaiņots novada domas priekšsēdētāja vēlēšanas. Nu, mums būtu arī jāapstiprina šī darba kārtība. Es ceru, ka nekāda cita ierosinājuma šeit nav, un mēs pieturēsimies pie šīs darba kārtības ar balsojumu. Balsosim. Tā, visi deviņi par deputāti. Tātad, pirmais punkts – balsu skaitīšanas komisijas izveidošana. Es ierosinu balsu skaitīšanas komisiju izveidot trīs cilvēku sastāvā. Par skaitlisko balsojumu ir kāda cita varianta par skaitlisko sastāvu. Nav. Tad mēs balsojam? Balsojam. Tātad trīs cilvēki sastāvā. Un vārdiskais sastāvs, priekšlikums man būtu šāds, ierosina komisijas sastāvā, izvirzīt novada vēlēšana komisijas locekļus Andu Černjausku, Mārtiņu Fritsonu un Zigurdu Ģībieti. Ir pieņemams šis variants? Jā, nu tad balsojam. Paldies, visi deviņi deputāti ir par. Nu tā, balsu skaitīšanas komisija ir izveidota. Tad mēs tālāk varam ķerties pie otrā punkta, Vaiņots novada domas priekšsēdētāja vēlēšanas. Nu, lūdzu izvirzīt kandidātu domas priekšsēdētāja amatam. Lūdzu vārds deputātam Oļegam Jurjevam.
Jā, paldies. Es izvirzu domas priekšsēdētāja amatam Visvaldu Jansonu kandidatūru.
Jā, lūdzu.
Jā. Es izvirzu kandidatūru Valdu Līkostu.
Tā, tagad otrs pieteikums. Deputāte Iveta Mame izvirza Valdi Līkostu. Vēl kāds priekšlikums? Kāds kandidāts? Nav. Nu, tātad mēs kandidātu izvirzīšanu pārtraucam. Balsojam? Balsojam. Par pārtraukšanu, ja? Par kandidātu izvirzīšanu pārtraukšanu. Tā visi 9 deputāti ir par. Tātad, nu, es došu iespēju izteikties izvirzītajiem kandidātiem, vai viņi piekrīt kandidēt un varbūt ko vēl par sevi pastāstīt, ja ir tāda vēlme, un pārējie varbūt, ja ir tāda vēlēšanās, ir uzdot jautājumus. Nu, kā pirmais tika nosaukts šī amata kandidāts Visvaldis Jansons, tad pats arī pirmajam deputātam Visvaldim Jansonam. Lūdzu.
Jā, paldies. Būtībā esmu gatavs turpināt šo darbu. Jo, ja es to nebūtu piekrīts, es būtu darījis pār mūsu novada iedzīvotājiem, kur tomēr izvirzīja mani ar vēlēšanām savām balsīm atdodot vēlāko skaitu. Un lai esmu gatavs arī turpmāk strādāt un vadīt uz attīstību vainības novada. Tā kā esmu gatavs un piekrīts grupa domas priekšsēdētājai.
Varbūt kādam kādi jautājumi ir? Gribat ko pajautāt? Paldies. Un tad vārds ir otram izvirzītam šī amata kandidātam, Valdim Līkostam.
Jā, labdien, sveicēt uz kājās. Es negribu pēc neko papildu teikt priekšvēlēšanu laikā teiktajam. Man pat vēlētājs savu izvēli izdarījuši piekrīt kandidēšanai. Bet, manuprāt, ļoti svarīgi ņemt vēlā vēlētāju izvēli. Un paldies, ka izvirzījāt.
Tā, vai ir kādi jautājumi? Kāds varbūt vēl kaut ko grib teikt? Nav, nu tad mēs šo apspriešam pārtraucam un es izsludinu 10 minūšu pārtraukumu, lai balsu skaitīšanas komisija varētu ievēlēt komisijas priekšsēdētāju un sagatavoties balsošanas procedūrai. Tas ir ierakstīt vēlēšanu zīmēs kandidāts domas priekšsēdētāja vēlēšanā. Jūs varat palikt tepat, ejot rūmēs. Skaitīšanas komisijas priekšsēdētāja Andrei Černiauskai, kur mums izstāstīs par balsošanas kārtību.
Tātad mums ir 2 kandidāti. Katram kandidātam tiek izsniegt vēlēšanu zīme ar abiem pieteiktiem kandidātiem. Un jums ir jāizver savu atzīmi pretī katram kandidātam. Tātad būs vienam pretī plus, otram mīnus. Ja, nevis tikai plus, tur, kur jūs lieciet, otram ielieciet, tad attiecīgi mīnus. Par kandidātu zīmes saņemšanu, jums katrs rakstīties. Nu, ja kādam gadās kļūdīties, tad ir iespēja saņemt citu zīmi.
Pirms iemešanas urnā.
Jā.
Rītdiena.
Pirms iemešanas urnā.
Drīkst vēlreiz jautājumu uzdot. Vēlreiz parādīt biļeteni un paskaidrot. Katram kandidātam pretī ir par, tātad vajadzīgā vai par vai pretī jāieliek krustiņš.
Jā, un otram attiecīgi mīnus.
Otram attiecīgi mīnus. Jā.
Ir jābūt divām atzīmēm. Katram uzvārdam pretī vienu. Vienam plus, otram attiecīgi. Jā, ja būs 2 plusi vai 2 mīnusi, tad biļetens ir nederīgs.
Apdomājiet, lai.
par sapratāt, jā?
Izdarīt izvēli. Nē,
nē vienalga, nē. Nē, nebiet, nu, ar vienu, nē, abiem, jā, aizpild abiem.
Jā, nu, precīgi. Es sapratu, jāizdara atzīme ir abiem.
Jā, jā.
Mārtiņš
ir rakstām jau viss jau ir. Es iedošu šo, jā, Mārtiņš. Spaldis, viss vēl tev pildspalnā.
Ir.
Ir. Būs pārtraukums, būs pārtraukums, kad jūs varēsiet pa kustam kaut kur kaut ko aiziet un sazīmēt. Jāizdara izvēle savā sarakstā. Tā. Viss būs
parakstījušies. Kā starts pašā ar pistoliem?
Ja tu ievēlc, pieņemsim kandidātam X pretī par
plusiņu,
kandidātam Y pretī krustiņu pret.
Par ko te jūs domājat, man bija tas jautājums? Tas jau arī bija tas,
ko
es
vēl šodien
tagad
nesaprot.
Tad jāliek plusiņš ir atbilstoši katram pretī, gan tam pretī.
Vai pār vai pret? Jā, pret, jā, tā prasa.
Vienā ilē?
Tā, nu jā.
Tad ir vienā ilē?
Nē, abiem pār nevar tas sanāk.
Ir divi.
Pirmajā pār, otrajā pār.
Jā, kurā gadījumā krusta jau
ir. Tas, kas ir ar sīkiem burtiem rakstīt.
Krusta.
Plus kolona pār. Jā, vēl tā.
Es nesaprotu, ko
tur ir. Kolona pret, es tieši tagad teicu, divi plusi.
Ko plus? Es varēšu braukt plus. Un pret, es ar vēl kolonu, jā? Abiem plus, mīnus.
Vienā rindā, tad divi nav.
Tagad ir pārtraukums, 10 minūtes apmēram, jā, lai deputāti jūs varētu izdarīt savu izvēli un valsts skaitīšanas komiteju, lai varētu pēc tam saskaitīt rezultātu. Tad, kad jūs savu izvēli esat izdarījuši, tad šeit... Jā. Parādi lūdzu šito vēlēšanu urnu, ka tā ir
tukša.
Tur atbilstams par vai pret.
Paskatieties lūdzu, šī kasta ir tukša, tur neviens neko nav iemetis vēl, jā?
Ko tu gribēji no
manu? Tagad es saprotu.
Un tā tad izdarot savu izvēli.
Nē, es sazīmu.
Skaidrīgi.
Man, ka varbūt jāsaka, ka nepareizu.
Ā, var. Cik bija?
Prasīšu vēl jau visu dēļ.
Ir mums sagatavots arī rezervu. Izdarījuši un biļetens ir iemetuši urnā. Valsts skaitīšana komisija dosies apkopot rezultāts. Balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētāja balsošanas rezultātu paziņošanai.
Tātad vēlēšana urnā 9 biļeteni, visi bija derīgi. Un tā kā balsošana ir atklāta, tad balsošanas rezultāts šādi. Arturs Blumbergs. Trvisaldi Jansoni par. Cevaldi Līkos pret. Sandra Grosberga. Visvaldis Jānsons pret, Valdis Līgosts par. Visvaldis Jānsons par Visvaldi Jānsons par, par Valdis Līgosts pret. Aiga Jaunzem par Visvaldi Jānsons par, par Valdis Līgosts pret. Oļegs Jurjevs par Visvaldi Jānsons par, Valdis Līgosts pret. Kaspars Kirpičēnuks par Visvaldi Jānsons pret, par Valdis Līgosts par. Valds Līkosts, Visvaldi Jānsons pret, Valdi Līkosts par. Īveta Māme, Visvaldi Jānsons pret, Valdi Līkosts par. Zigmunds Mickus, Visvaldis Jānsons par, Valdi Līkosts pret. Tātad balsojuma rezultāti. Visvaldis Jānsons par 5 balsis pret 4 balsis. Valdis Līkosts par 4 balsis pret 5 balsis.
Nu, tātad, ņemot vērā balsu skaitīšanas rezultāts, Vaņots novada doma nolēmi ievēlēt deputātu Visvaldi Jānsoni par Vaņots novada domas priekšsēdētāju.
Tā. Paldies.
Tālāko sēdes vadības nodod ievēlētiem priekšsēdētājiem un tie reizi ir pateikt paldies novada vēlēšanu komisijai par darbu visu 4 gadu garumā. Paldies!
Paldies vēlēšanu komisijai, bet es gribētu izgādāju. Jo es gribu pateikt paldies savam sarakstam, ka mēs vienot bijām arī beigām vienot, jā, pateikt uz arī iepīvotām, kur balsot par mums, jā, un arī vēlēšanu komisijai, kur nolūsīt labas rezultātas. Bet es gribu izsludināt tev vienu dienas kārtības jautājumu, kā trešo punktu, un domas priešādot ar vietnieku vēlēšanas. Tā kā... Un aicināt, es gribu arī vēlēšanas komisijas, balsu skaitīšanas komisiju, nu, ieteikt, ka viņi varētu arī turpināt saskaitīt balsu un priekšsēdētāju vēlēšanām. Tā.
Mums būtu priekšlikums kārtībai arī pastāvīgo komiteju ievēlēšanu. Saskaņā ar likumu par pašvaldībām 20. Pantu pēc priekšsēdētāju ievēlu vietnieku un komisijas. Līdz ar to es negribētu pirmajā sēdē pārkāpt likumu par pašvaldībām. Bet lūdzu iekļaut šo jautājumu arī darba kārtību.
Tā, nu, būtu, jo mēs neesam gatavi, nebija paredzējuši, jā. Tā, es gribētu tad 10 minūtes izsludināt pārtraukumu, jā. Būs. Lai varam sadomāt arī, ja tos kandidāts, jā, un tikai tad es likšu uz balsošanu, jā, vai būs šis jautājums iekļauts vai ne. Mm. Bet tad 10 minūtes pārsaukums, bet jūs varat vēlēšanu komisiju arī pagāt?
Protams, var.
Balsu skaitīšanas komisiju
var palikt un...
Jā, jums arī 10 minūtes šādi jāpēc, jā. Un prieks mums bija, pirmais prieks mums bija par trešo punktu iekļaut domas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu, jā. Un esam gatavi arī iekļaut ceturto punktu, ko jūs prasījāt, jā, arī komiteju vēlēšanas, jā. Tā kā mums ir trīs pastāvīgās komitejas, jā, tad tautsaimniecība, izglītības, kultūras un sporta komiteja un finanšu komiteja. Jā. Tā kā piekrītam šādai turpinājām dienas kārtībai. Balsojums vienbalsīgs. Un tā kā mums jau, jā, vietniekam ir vēlšanu komisijas sastāvs mums ir pāaicināts, lai piedalās kā balsu skaitīšanas komisija. Jā, tad lūdzam, ja jūs piekrīt, tad nobalsosim par šo, ka piekrītam vietnieku vēlēšanos šajā sastāvā, vēlēšanu balsošanas komisijas sastāvu. Kāds ir bija iepriekšējais vēlēšanā. Piekrītam, nav jau vienbalsīgi pieņēmi. Tātad sākam piešķirētāju vietnieka izvirzīšanas, kandidāta izvirzīšanas. Mans priekšlikums ir uzreiz, mēs jums ļoti sastrādājušies, kā novads izveidojas ar patreizējo vietnieku Oļegu Jurjevu, ja, kad viss novads tiek aptverts, ir vaiņotnieks sastāvs, saimnieku sastāvs, kad divi pagasti sagāja kopā kādreiz, un mans priekšlikums ir izvirzīt turpināt strādāt Oļegam Jurjevam kā domas priekšsēdētāja vietniekam. Tāds ir man kādu lūdzu vēl priekšlikumu. Tad ja nav, tad debats pārtraucam. Tā, tad, ko?
Piekrišu.
Jā, lūdzu, vārds izvizītam kandidātam.
Mēs piekrišu.
Piekrišu. Tā kā jānotiek akali balsošanajā biļetēnē, mēs nevaram roku paceļot balsot tagad, jā. Tad biļešana komisija gatava. Ja mēs, nu, bija apstiprini šito tagad, ka viens kandidāts. Tad debats tiek pārtraukts, ja, un tiek izvirzīts viens kandidāts, un lūdzu nobalsot par šo kandidātu. Par to, ka izvirzam viņus vietnieku amatu.
Es pārtraucu ne, ka... kandidātu pieteikšanu, manuprāt.
Pārtraucu, jā, es pārtraucu pieteikšanu, jā, nobalsot par pārtraucu pieteikšanu. Tas vienbalsīgi. Un vēlēšanu komisijai, domāju, jādod gatavot biļetenis.
Pārtraukums.
Jā, un pārtraukums. Es domāju, ka 10 minūtes. Nevajag tik ilgi. Tik ilgi nevajag. Tā, sēdi varam turpināt. Ieradusies valsts skaitīšanas komisija. Jā, lūdzu vārds komisijas vadītāja Andē.
Tātad tagad notiek vēlēšanas par Vaiņos novada domes priekšsēdētāju vietnieku. Izvirzīts ir viens kandidāts, Oļegs Jurjevs. Vēlēšanu zīmē numuru 2, ko jūs saņemsiet. Šoreiz jums pašiem jāieraksta savus vārds uz vārds un jāizdara atzīmi par vai pret Oļegu ievēlēšanu. Protokola lapa, kurā jūs parakstieties, ka saņēmāt Jā, šoreiz vārdu.
Tā ir būtība, manu pašu. Šeit skaitīs? Nu jā, mans pārtraukums. 2 minūtes pārtraukums, ja vairāk nav 2 minūtes, samazinās pārtraukums. Jā, tātad esam atgriežušies, pārtraukums beidzies un vārds vēlēšana komisija.
Tātad balsošanas...
Balss komisija.
Balsošanas rezultāti 9 biļetēni. Un tātad atzīmes Arturs Blumbergs par... Oļegu Jurjevu ievēlēšanu domas priekšsēdētāja vietnieku amatā Sandra Grosberga pret, izsaucis Jānsons par, Aigi Jaunzen par, Oļegs Jurkevičs par, Kaspars Kirpičēnoks pret, Valds Līkosts pret, Iveta Mani par, Cigmunds Mickus par. Tātad ar sešām balsīm par, trīs balsīm pret, Oļegs ir ievēlēts par Vaiņos novada domas priekšsēdētāju vietnieku.
Liels paldies, uzsūtījās un darbs mīļiem mirku no atstāvījies un turpināsies. Paldies.
Tāls spiediens, nu, priekšredētāji, tāls.
Tūks.
Tātad vietnieks atsūtījās, mēs varam sākt dienas kārtības 4. Punktu par komiteju izveidošanu. Tā kā mums ir trīs komitejas, tad uzklausīsim priekšlikums, ja, kurš kurās grib, ja virza viens visus, un es jau būtībā varu saukt, ko es vēlos komisijās, ja, tas mums ir no mūsu sastāva, tātad mums ir jāpierakst, ja, jo šī balsošana notiks atklāt pēc tam, nebūs vairāk. Paldies jums par... Jā, ne, es nezinu, nav, es vienkārši, tā, kad jums nevajadzēs skaitīt. Jā, paldies. Un tā kā priešlikums ir tā, finanšu komisijā, tā kā domas priešlikums, tad tur es sevi, Jurjevs un Zigmunds Mickus. Tautsēmniecības komisijā Oļegu Jurjevu, Aigu Jaunzemi un Arturu Blumbergu. Izglītības sociokultūras un sporta komitejā Aigi Jaunzemi, Zigmunds Mickus un Arturs Blumbergs. Tie ir man izvizītāji kandidāti. Tagad varbūt kādam ir jūs sarakstam, jeb katrs izsaka savas vēlas.
Es izteikšu mūsu
jā, lūdzu.
Apvienības priekšlikumus. Par finanšu komiteju mēs uzturam Valdis Līkostis pats un Sandu Grosbergu. Divas vietas attiecībot nākamajām divām komitejām mēs uzskatām, ka proporcionalitātes ievērošanai jābūt diviem no katra saraksta. Tāpēc mēs izvedam Ivetu Mami un Sandu Grosbergu uz izglītības un sociālo lietu komiteju. Un uz tautsēmniecības mēs izvedam Kasparu Kirpičēnoku un Ivetu Mami kā pārstāvis.
Tā, varbūt vēl kādu priešlikumu, iebildumu, varbūt kāds pasaka, ka varbūt negrib, ka mēs nepareizi esam divi izvirzīši. Ja nav vairāk debats, tad paliek pie šiem izvirzītiem kandidātiem, jā, un es gribu izsludināt atkal starbrīdi, jā, lai varam balsošanai sagatavoties pēc tam, jā. Bet arī neilgi, jā, no 5 minūtēm, jā, varbūt jums vajag ilgāk.
Nē, mums vajag dar tālu pagatīt.
Jā, nu, uz 5 minūtēm. Starbrīdīts un... Nē. Lūdzu, pārtraukums. Tā, starbrīdz beidzies, un tā kā paši balsosim, paši skaitīsim, tad sekretāri veiks tos pienākumus, jā, un iesāk atsaukt 4. Punktu izskatīšanu par komiteju sastāvu balsošanu, jā. Pēc tam komiteju priešvēlētājs vēlēs pēc tam komitejas pašas izvirz, jā, vēl, bet šeit ir vienīgā komiteja sastāvim. Tev ir tas pierakstītājs, kāds var viņu dar pieteikt, jā? Aha. Tātad, balsošana notiks, sāksim vēl finanšu komisiju, piekrītām, jā, un tad tautsaimniecības un izglītības, jā, kā sākam. Tā, par finanšu komisiju, kā pirmais bija Visvalds Jansons, finanšu komisijas sastāvā, tad lūdzu balsot. Ko? Nu, pa vienam. Ja, mēs ies pārē pa vienam, ko mēs vienu teiksim. Varam arī. Es piekrītu, ja jūs iesakat tā.
Uzmanību. Vai nevar višķi, pirms mēs vēlējam atrunājumu tādu proporcionitāti? Ja mēs esam tomēr kopā sanākuši strādāt 5-4, un beigat par dalību grupās, komitejās, proporcionitāti ir skaidrs finansējis 3-2. Ir tā?
Finanši?
Jā.
Jā.
Ja mēs domājam par tautsājumniecību un izglītību, 2-2,
Mēs uztvaram, jā, 2-2, kā es pirmīgi pieteiktu.
Jo tad pajūt tā proporcionitāte, ko mēs vēlēšanās esam ieguvuši, 60-40%. Jo šajā momentā, ja jūs dodiet 3 kandidātus, mēs dodam 2, paliek patiesībā 75-25%. Nu, tas jā. Nebūtu gotprātīgi.
Ja es drīkst pateikt, tieši
jā, lūdzu, debats, tās ir debats.
4-4 komitejās, tad pazūt tā proporcionitāte 60-40%. Paldies.
Jā, bet proporcionitāte 60-40 un 50-50, ja kurš pateiks, ir tuvāk nekā 75-25.
Kas ir tie, kas pateiks, ja kurš tas ir?
Es domāju, ja kurš, kurš ar matemātiku draudzējās, zin, ka 75-25 ir lielāk attiecība nekā 60.
Nu, te draudzība ar matemātiku nav, bet par to, ka mēs reāli kopā strādām. Par to mums ir jāpadomā. Un vēl viena lieta, jā, mums ir jāuztur vēl viena tā noteikti prasība. Jā, tātad, ja mēs runājām par komiteju vadīšanu, Nu, vēlēšana rezultāti prasa arī vienu komiteju vadīt otram sarakstam. Nu, ja mēs skaidri zinām, ka finanšu komiteju vada domas priekšsēdētājs, tad runa ir par šīm divām komitejām, ka tomēr nu, tātad līdzvērtīgi ir. Jāpadomā, kur komiteja, kurš vada.
Jā, bet to mēs jau lemsim, tad, ka komitejas sanāks.
Komitejas sanāks, tad jau lems vadītājs.
Mums tā, nu, likums jau var iesakt ievērt.
Nu, nav jau iesaka, tikai tas ieteikšanas forma, jā.
Nē, tur patiesi ieteikšanas forma ir tik nosacīta. Ja man patiesi vaiņot nova domas nolikumu, kur pat vaiņot doma apstiprinājusi, tur ir skaidri pateikt, ja domstarpība gadījumā šo principu, kas ir pēc izvēles, izvēlēties nav iespējams ievērot, komitejās ievēl pēc proporcionālās principu. Un kā jau teicu, 75-25 ir tālāk no faktiskās ievēlēšanas proporcijas, jo 50-50 daudz tuvāk. Ja komisijā ir divi kandidāti mūsu saraks, divi no jūsu. Jo nevajag aizmirst, ka finanšu komiteju mēs neapgāžam, ka to vada domas priekšsēdētājs. Tātad palīdz divas komisijas, kas ir, kurās normāli būtu sadalīt, ka viena vada. Mūsu apvienības pārstāvu otru vada jūs, jo un tad ir ievērējuši attiecība, ka divas ir jums un viena ir mums, kas ir ļoti loģiski proporcionalitātes principa. Bet, manuprāt, šeit... Kā jau Sandra teica, mēs atnākuši strādāt, un tomēr komisijā pilnvērtīgā strādāt divi cilvēki. Es piekrītu, ka ir jautājumi, kas jāizskat gan izglītībā, gan tautsējumniecībā, kur arī mūsu viens kandidāts varbūt tāds nevar visu spēt ilustīt. Tāpēc ir tieši divi cilvēki, kas ir apspriezies, kas ir dot arī argumentus, lai šis darbs būtu rezultatīvs. Es nezinu, no kā šeit baidās tagad, ka būs divi no mūsu apvienības katrā komitejā.
Vien tālāk komiteja priekšsēdētājs viņš to jūs...
Nē. To, par to,
jā, komitejas pašvirzīs
nav. Nē, tieši tā, jā. Bet par to, ko mēs Santa teica, mēs vienojamies par šādu proporcionitāti, jau vienojamies, ka tas kandidāts no katru, vienu vadīs vienu apvienību otru, un tad arī tie komisija ļoti ievēlēs. To pēc šādu principu pietroties. Es tur nevaru problēmu ievēlēt. Cilvēki kandidāti vadītā izstāstīs savu, savu redzējumu un varēs nobalsot. Un tur izvēl būs no diviem katrā pusē. Es šeit... Aicinu tomēr domāt uz priekšu un sadalīt tā, kā vēlētāji patiesībā ir pateikuši jau vēlēšanās. Un kā jau teicu, tuvāk ievēlēšana proporcijā ir šī puses uz puses.
Jo proporcionitāte matemātiski ir mums saistībā, ka pieliekam plākšo finanšu 3-2.
Un tad ir, jā.
2-2 ir tā, tad attiecīgi otrās divas komisijas.
Šis ir priešakums, labs debatēšana, jā, pārdoms, rodas jaunas pārdoms, jā, kad nav arī slikts ieteikums, bet, bet jā, bet es gribētu tad atkal izsludināt pārtraukumu.
Es drīkstu.
Pateikumus 5 minūtēm.
Varbūt mēs varam skaitlisko sastāvu apstiprināt ar balsojumu. Un mans priekšlikums ir komitejās, nu, kas nav finanšu komiteja, 3-1, mūsu apvienībā 3 deputāti, pretējā apvienībā 1 deputāti. Apstiprinām skaitlisko sastāvu. Nolikums, ja kurā gadījumā mums ir jāpārāk stiprināt.
Mēs te nākam tiešām strādāt. Tagad kaut ko cīnoties 3, 1, 2, 1. Man liekas, vai es arī...
Kāpēc te jūs cīnoties? Jūs jau pacēlāt šo jautājumu.
Nē, jā, bet tu tagad ļoti principā 3-1. Priekš kam? Nu, skaties uz cilvēkiem, skaties, ko var darīt. Mēs principi tagad norpacīt 3-1.
Jāsaprot, ka komisijas sastāvā var mainīt tikai nolikumu grozījumu, jo nolikumu grozījumu prizmu nav iesniegts.
Jā, bet likumā jau preizējis par finansēm ir pateicis 5 cilvēku un vairāk.
Tā kā, nu, par finanšu arī šobrīd nav diskusija. Jātājums ir par tām divām.
Es domāju, ka domājam reāli to, ko mēs darām. Mēs strādājam kopīgi.
Jā, man atkār gribētos, lai mēs domājam par to, kas ir kopīgs darbs, nevis tagad kaut ko cilvēku. Tā.
Mēs tā ceram, ka tā būs.
Tā arī domā, jā.
Ka tā varētu arī būt.
Pārtraukums,
es domāju, nebriekš tādā. Jā, pārtraukums, jā, 5 minūtēm. Piekrītam, jā? Tad bija izbeidzies, esam ieradušies vietās un esam šo to domās pamainījuši. Jā, tā kā mēs varam sākt balsot par finanšu komiteju. Jā. Tā kā bija ieteikums balsot par visiem, tā tur ir 5 cilvēki, jā, balsot par visiem kopīgi, tad ir priešlikums, ja nav nekādu papildinājumu, ja pretrunas finanšu komiteju, tad balsot kopīgi par visu sastāvu, par visiem 5 kandidātiem. Tas ir pa Jansonu, pa Jurjevu, pa Mickus, pa Līkostu un Grotbergu. Jā, lūdzu balsojums. Balsojums ir vienbalsīgs. Tā, nākošā mums ir tautsainicības komiteja, kur ir 4 kandidāti, pieteikušies ir 5. Jā, tā tad ir, ne kandidāti, ne vietas, 4 un pieteikti ir 5. Jā, tā tad šeit ir... priešlikums balsot par katru atsevišķi. Ja. Tātad tautsainicības komitejā Oļegs Jurjevs lūdzu balsojumu. Tā. Stop,
Iveta.
Iveta, jā. Tā tam ir vajadzēja atsevišķi, tu nerakstīsi, jā? Ja? Un 3 bija pret.
Jā.
Ā, nē, es paprasīšu, ā, tur rāsīja pret jūs bija. Pretņā. Tad ir Aiga Jaunzeme. Lūdzu balsojums. 5. Par. 4 pret. Arturs Blumbergs. Lūdzu balsojumu. Tātad. 7. Tā, jūs pret, jā? 2 pret. Par. Kaspars Kirpičonoks. Kirpičenoks. Man te rakstīt, es izņem tā balsojums. Vienbalsīgs. Un līdz ar to... Ai, jums bija vēl pakaļ, kurš bija. Jā. Jā, un tās mēs parīvēt mani, lūdzu balsojums. 4 par, 5 pret. Tā, un pēdējā komiteja mums ir izglītības sociālā un kultūras un sporta komiteja. Tā, un šeit ir pieteikti arī 5 bija, jā. Tātad arī jābalso ir atklāt, paceļot.
Balsošanas man ir jautājums.
Jā.
Mēs pirms pārtraukuma diskutējām par pārstāvju skaitu katrā no komitejām. Es saprotu, ka mēs tagad esam tā kā pieņēmuši pie kompromisa, kad tautsainiecībā ir trīs no jūs atbildīgi viens no mūsu. Ok, varbūt mēs tam varam nepiekrist, bet joprojām mēs uzstājam, ka šajā komisijā, kad izglītības jābūt diviem mūsu sastāv mūsu apvienības pārstāvjiem. Jā, bet manuprāt, tad pienāktos atsaukt vienu no...
Mēs... jūs atsaukt?
Nē, jūs atsaukt vienu, lai būs...
Jā, būtībā mēs esam, tāpēc es teicu, mums arī izmaiņas bija, jā, un mēs esam savu kandidātu vienu atsaukuši, jā.
Kuru?
Un tas ir nu jā, būtībā, nu labi, lai zinātu, Arturs Blumbergs mums ir atsaukt. Jā.
Jā, labi.
Jā, nu tas ir... Jā, jā, tas, nu, man strīpi pāriet. Va? Nu tad jā, tad jau var. Tad mēs varam, jā. Normāls, tad balsojam pa visu šo komiteju kopumā. Tātad komiteja sastāvāja Jaunzemi, Mickus, Māmē un Grosberga. Lūdzu, balsojam. Balsojums ir vienbalsīgs. Tā, līdz ar to... Dienas kārtība šodien ir beigusies, komitejas tiks, jā, un tādēļ pasūdīm sēdi par slēgtu, un komitejas sēdi, tad sāksim, es uzaicināšu komitejas uz savstarpēju, lai izvizītu savus komiteju vadītājus, jā, bet sākot no 3. jūlija. Tā, paldies.
Paldies.